Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Новый цикл Сергея Наумчика присвячены первому в истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные спружины президентской кампании. У червень исполняется 90 годов из дня народжения Василя Быкова. И сегодня мы повторяем передачу, в якой оповедается про удел Василя Быкова во врачистостях память об Другой Всесветной войне, якія отбылись в часе президентской кампании.
Разгубленым Василя Быкова я бачил только двойчы. И не в 2003-м празе, когда он расповел про вердикт онкологов. А у Менску в 94-м на площади Перемоги. Перемоги в той войне, правду про якую он сказал свету. Коммунистичная улада знищала у белорусского народа усилякую память про часы национальной величи, руйнующие храмы и замки, даючи свои назовы площадям и улицам, наполняющие хлусней подручники по истории. Затое яна, гэтая ўлада, не шкадавала сілы і сродкаў для нагадывання пра апошнюю вайну, якую Сталін назваў вялікай айчынай. Сталін жа звязаў перамогу ў той вайне, скіруючы ролі камуністычнай партыі. Большасць людзей не надта задумывалася, хто ж быў вінаваты ў катастрафічных стратах першых месяцаў вайны, чаму, калі амерыканскія ці брытанскія саюзнікі бераглі жыццё кожнага салдата, чырвоныя камандзіры і камісары пасылалі на бессэнсоўную смерць сваіх падначаленых тысячамі. Беларус ці ўкраінец мог запытацца, чаму ж, здаўшы немцам тэрыторыю разам з людзьмі на некалькі гадоў, савецкая ўлада потым жорстка аж да расстрэлаў карала тых, хто пры акупацыйнай уладзе вучыў дзяцей. А нават і ў сумніцы, ці патрэбныя былі партызанскія дзеянні, калі за аднаго забітага нямецкага афіцэра маглі спаліць цэлую вёску. Шмат пытанняў мог задаць савецкі чалавек, але не запытываўся, яго адвучылі. На 9 траўня ўсё патанало ў грохаце прапагандысцкіх літаўраў. Ну а тыя зусім нешматлікія, хто як Васіль Быкаў шукалі і знаходзілі ісціну, бязлітасна скаваліся. С падзеннем камуністычнага рэжыму ў стаўленні ўладаў да апошняй вайны не змянілася нічога. Але мы ў БНФ лічылі, што ідэйныя спадкаемцы Сталіна не павінны трымаць манаполію на памяць. У траўні 92 году кіраўніцтва БНФ вырашыла ўзяць удзел у афіцыйных святкаваннях Дня Перамогі. Гэта паказала б грамадству, што перамога – гэта не манаполія номенклатурна-камуністычнай сістэмы, якая на першым годзе беларускай незалежнасці ўсё яшчэ заставалася нязменнай. У складанні кветак да вечнага агню на плошчы Перамогі было цэнтральнай падзеяй, якая за шмат гадоў аформілася ў традыцыю. Спачатку ішло кіраўніцтва ЦК на чале з першым сакратаром, затым Верховнага Савета, Савета міністраў і гэтак далей. У 92-м упершыню ЦК ўжо не было. Пачынаць цырымонію павінны былі старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч з членамі прэзідыуму. Гэты орган ўжо паспеў аформіцца ў своеасаблівае палітбюро. Паводле класічных нормаў, кіраўнікі фракцыі ўваходзяць у кіраўніцтва парламенту. У нас, натуральна, гэтага не было. Чакаць, што Шушкевіч запросіць пазняка далучыцца да групы Верховнага Савета, было наіўна. Ніякіх падобных ініцыятываў Станіслав Станіславіч ніколі не выяўляў, і я пачаў высвятляць, якім чынам можна было б уключыць групу БНФ, некалькі дзясяткаў чалавек, у агульную калону. Урэшце выявілася, што арганізацыя шэсця кіруе намеснік старшыні Мінгарвыканкаму Александр Сасновскі. Я патэлефанаваў Сасновскаму, але ён катэгарычна адмовіўся дадаваць прадстаўнікоў БНФ у калону для ўскладання кветак. «Вось пройдзе ўся цырымонія, тады і можаце ўскладаць», – сказаў ён. Сасновскі былы партыйны функцыянер і мгненна сцяміў, чым невыгодны для ўлады ўдзел актывістаў Народнага фронту ва ўшанаванні памяці загіблых. У той раз мы ў фронце проста павіншавалі сваіх ветэранаў. Сярод іх былі пісьменнікі Васіль Быкаў і Артур Войскі, філёсаў Мікалай Круковскі. Гэтак і рабілі ў наступны год. Але ў траўні 94-го, калі ўжо пачалася кампанія па выбарах прэзідэнта, вырашылі выйсці на плошчу. Раніцей 9 травня ми собралися у штаб-кватери БНФ на Варвашині 8. Василь Быков був без орденів, але некоторі наші фронтовські ветерани примацували свої бойові узнагороди. Невеличкі групи рушили у бок площі Перемоги. Коли підійшли, убачили, що площа узята у ланцюг амаповців. Нас спинили. Підійшла група невідомих особо у кількості приблизно 50 чоловік, передав комусь по рації міліцейський офіцер. «Гэта Василь Быков», – сказав я офіцеру. «Чулі про такого?» Офіцер мовчав. «Ну, у таким разі, ось я і Зонан Пазнях, депутати Верховного Совета, поводлі нашого статусу, ви нас не маєте права затримлівець», – притягував я ціснуць на офіцера. Пазнях, до того ж, офіційно зареєстрований ЦВК кандидату президенти. Офіцер нешто пробубнів свою рацію, і перед нами з'явилися некілька маповців. «Я не могу пропустить, покуль не скончиться офіційна церемонія». У гэты момант кветкі да помніка перамогі ускладалі старшыня Верховнага Савета Мячаслаў Грыб, яго намеснікі і члены прэзідыума Верховнага Савета. Потым старшыня Савету міністраў і кандыдат у прэзідэнты Вячаслаў Кебіч, яго намеснікі і міністры. Потым кветкі ускладалі кіраўнікі арганізацыі вайны і працы. Потым генералы з Міністэрства абароны. Пасля генералаў кіраўнікі Менскага гарвыканкаму і райвыканкамаў. Потым кіраўнікі розных арганізацый. Потым, як пазней напіша корэспандэнт Белінфарму, аддаючы воінскі ўшанаванні, на пляцоўцы цырыманіялаў прайшла рота ганаровай варты менскага гарнізону. І толькі пасля ўсяго гэтага міліцыя дазволіла прайсці да вечнага агню Васілю Быкаву і групе ветэранаў членаў Народнага фронту. На наступны дзень Васіль Быкаў напісаў невялікі артыкул, у якім упершыню было сказана пра прыватызацыю перамогі. Артыкул був надрукаваны у газеце «Свабода». Адразу ж, як скончылася Другая сусветная вайна, пісаў Быкаў, Сталін у вядомай прамове даў ацэнку вялікай перамогі. Тады ён забыўся ўжо на сваю нядаўнюю разгубленасць на вялікі сумнеў у вартасці чырвонай арміі, што дружна бегла на ўсход, як тады па ўсіх швах трашчала савецкая ўлада. Змоўчаў не стаў абгрунтоўваць свой нечаканы зварот да фундаментальных ідэяў расійскага нацыяналізму, афіцэрскіх званняў, залатых пагонаў, ліквідацыі так званых інстытута палеткамісараў, звароту дваранскай імперскай славы Суворава-Кутузава, крывавую перамогу над нямецкім фашызмам, ён прыпісаў выключна мудрасці ВКПБ, правільнасці савецкай вайсковай навукі, адданасці сацыялістычнаму ладу. На вушы нядаўніх фронтавікоў было дзіўнавата слухаць тое, але яны слухалі і маўчалі. Высновы пра правадыра народу былі вышэй за вайну, за ісціну, вышэй за жыццё. Тое, што прынята называць вялікай айчыннай вайной, пісаў Быкаў, на справе было часткаю, нашаю часткай вялікай святой барацьбы ў сусветнай хрысціянскай супольнасці супраць сярэднявечнага звароцтва. У гэтай барацьбе ўдзельнічалі дзясяткі нацый у палітычных партыяў, як ніколі згуртаваных вакол адзінай ідэі свабоды і непадлегласці. Самы жахлівы на той час вораг быў пераможаны, але застаўся другі, не меней жахлівы, які цынічна скарыстаў зручны момант узвысіцца на той перамозе. Ён і да сёння спрабуе тое састарэлы, з падарваным здароўем, ідэйна збанкрутаваны, матэрыяльна абнішчаны, з выпаўшымі, абкрушанымі іклами, але поўны ранейшай рашучасці – не выпускаць з тых іклаў абломкаў сваю ахвяру. Ахвяра гэтая свабода чалавецтва, якое па-ранейшаму ведае адно – усё трываць і не памятаць сваёй крыўды, пісаў Васіль Быкаў у газеце «Свабода». Быкаў быў давернай асобай Пазняка. Усяго ЦВК зарегістраваў па 20 даверных асобаў кожнага кандыдата і ўдзельнічаў у кампаніі, хаця мы ашчажалі яго сілы, як і іншых немаладых людзей – удзельнічаў Васіль Уладзімірович і ў сходзе ветэранаў-адраджэнцаў, пра які парламенцкая народная газета змясціла інфармацыю пад загалоўкам «Ветэраны-дэмакраты за Зянона Пазняка». 9 траўня Быкава і ветэранаў-фронтаўцаў ля помніка перамогі не прапусціла міліцыя, падуладная Кебішу. Праз два месяцы, ужо пасля першага туру выбараў, калі ўжо вызначыўся пераможца Лукашэнка, на шляху Быкава і ветэранаў-фронтаўцаў паўстало ўжо 9 ланцугоў міліцыі. Разам з імі былі і актывісты Пракевічаўскага саюзу афіцэраў, а таксама младзёну ў чорных кашулях са славянскага сабору Беларусь. Гэтыя прыхільнікі будучага гаспадара краіны Лукашэнкі. канцы чэрвеня мы з рэдактарам газеты «Свабода» дэпутатам Ігорам Герменчуком абедалі на другім паверсе гатэлю «Октябрьскай» у невялікай дэпутацкай рэстарацыі. За суседнім столікам сядзелі Лукашэнка і некалькі ягоных ваўкоў, Сініцын, Булахаў, яшчэ нехта. Мы не размаўлялі з суседняй кампаніі, не было патрэбы. Але калі ўжо разлічыліся з афіцыянтам і пакідалі залю, Ігор звярнуўся да Лукашэнкі. «Саша, у нас ёсць звесткі, што твае тыпы са славянскага сабору збіраюцца ўчыніць правакацыю на плошчы супраць нашых ветэранаў». «Так вы і не паддавайцеся на правакацыі», – адказаў Лукашэнка. Ягоная кампанія зарагатала. Яшчэ раней мы вырашылі ўскласці кветкі да помніка перамогі 3 ліпеня ў дзень, які азначаўся як 50-я гадавіна вызвалення Беларусі ад фашыстоўскай акупацыі. Вырашылі ісці вялікай калонай. Ведалі, што гэта не спадабалася пра камуністычнаму саюзу афіцэраў і славянскаму сабору «Белая Русь». Абедзве арганізацыі ўваходзілі ў склад створанага насуперак БНФ супрацоўнікам апарату Савета міністраў Сергеем Гайдукевічам так званага «Народнага движэння Беларусі». Абедзве арганізацыі адкрыта выступалі з прарасійскіх, праімперскіх, шавіністычных, антыбеларускіх, антынацыянальных пазіцый, заявляючы, што Беларусь не павінна існаваць як дзяржава. Некаторыя актывісты славянскага сабору, яго яшчэ скарочана называлі «СС Белая Русь», апраналіся ў чорныя кашулі, у падземных пераходах ля Камаровкі, адкрыта, не боючыся міліцыі, прадавалі шавіністычныя і антысеміцкія газеткі. Але і не было ў іх патрэбы баяцца, бо мелі высокіх абаронцаў. У красавіку 1994 году актывісты СС «Белая Русь» збіралі подпісы за вылучэнне кандыдатам прэзідэнта Лукашэнкі, аднак на некім этапе ў саммінне ачунялі і спалохаліся. Гайдукевіч даў адбой, і подпісы ў ЦВК не былі здадзеныя. Што праўда, не перашкаджала актывістам славянскага сабору падтрымліваць Лукашэнку ў часы выбарчай кампаніі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. У Менску арыштаваны рэктар Інстытуту культуры Беларусі Канстанцін Рамішэўскі. Яго падазраюць у спробе атрымаць хабар. На месцы масавага знішчэння людзей на тэрыторыі былога канцлягеру Трасцянец пад Менскам заклалі памятную капсулу. Там маюць будаваць мемарыял у памяць ахвяраў нацызму. На ўсходзе Украіны працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Журналісты ацэньваюць сталавое забеспячэнне ўкраінскіх вайскоўцаў як жахлівае. Аднавілі расследаванне крымінальнай справы супраць былога палітвязня Алеся Малчанова за абразу дзяржаўнай сімболікі. Тым часам следчы камітэт Крупскага раёну адмовіўся пачынаць крымінальную справу супраць выканаўца абавязкаў старшыні Бобрскага сельсавету і мясцовага дэпутата Владзіміра Загорскага. Загорскі паламаў намаляваны мастаком Алесем Пушкіным герб «Пагоня». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу з цыклю Сергея Навумчыка 94, прысвечаную першаму гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Пра тое, што адбылося 3 ліпеня 1994 году, я ў той жа дзень напісаў артыкул, які надрукавала «Народная газета». Артыкул называўся «Камунафашысты ізноў прагнуць крыві». Зачытаю гэты тэкст. Некаторыя вызначэнні могуць падацца празмерна патаснымі, але яны перадаюць адчуванне таго дня. Тэкст я напісаў за пару гадзінаў. Дзень вызвалення ад гітлераўскіх фашыстаў – святы дзень для кожнага, каму дарагая Беларусь. Зрэшты, у кожнага грамадзяніна Беларусі з той вайной звязанае і нешта асабістае. Нават для нас, хто нарадзіўся нашмат гадоў пазней перамогі. Для мяне таксама. Мая бабуля загінула ў першыя дні вайны пад Магілёвам, абодва дзяды ваявалі салдатамі, мелі баявыя ўзнагароды. Разумею, што адчуваюць у такія дні ветэраны. 9 мая гэтага года перад калёнай Народнага фронту, у якой быў Васіль Быкаў, у якой былі іншыя ветэраны, паўстаў атрад АМОНа. Людзі з баявымі ўзнагародамі пад дзяржаўнымі сцягамі чакалі, пакуль чыноўнікі Саўміна пад сцягамі неіснуючай краіны адбудуць цырыманіял. Пасля нам сказалі, вы не далі заяўкі. На гэты раз Мінгарвыканкам усё ж даў афіцыйны дазвол калёне Народнага фронту прайсці ад плошчы незалежнасці да помніка перамогі і ускласці кветкі. Але неверагодная подласць перашкодзіла гэтаму. А 10 гадзіне раніцы мы сабраліся ля дома ўрада. Побач фармавалася калона пад сцягамі БССР і СССР. Дарэчы, на выхадзе з метро сустрэў Васіля Новікава, сакратара ЦК камуністаў, экс-кандыдата ў прэзідэнты. Ён калісьці казаў прыгожыя словы пра грамадзянскі мір. Падаў яму руку, павіншаваў з днём вызвалення, думаў, што гэта агульнае наша свята. Аказваецца, я памыляўся. Наша калона рушыла адразу за камуністамі. Яны неслі сцягі СССР і БССР, прыдуманы, дарэчы, у 52 годзе. Уразіла, што напярэдадні падчас урачыстага пасяджэння ў Палацы спорту ў зале не было ніводнага дзяржаўнага сцяга, акрамя значкоў у дэпутатаў апазіцыі БНФ і тых, хто ўваходзіць у дамклюб, на якіх большасць прысутных пазірала з непрыхаванай ненавісцю і злосцю. Мы крочылі да помніка перамогі пад дзяржаўнымі сцягамі Беларусі і краінаў антыгітлераўскай кааліцыі – Вялікабрытаніі, ЗША, Францыі. Лунаў і польскі сцяг. На зямлі нашых заходніх суседзяў пачалася другая сусветная вайна. Ветэраны, а некаторыя ўзялі з сабой унукаў, ішлі поруч з дзяўчатамі, юнакамі, дэпутатамі апазіцыі. Людзі на тратуарах усміхаліся, спявалі, падносілі ветэранам кветкі, шмат хто далучаўся да калоны. На цэнтральнай плошчы ля дома афіцэраў нас спыніла міліцыя. «Пачакайце», – загадаў афіцэр. Пачалася афіцыйная цырымонія ўскладання кветак. Там Кебіч і Чарнамырдзін. Было незразумела, чаму не пускаюць людзей, якія ваявалі, тым больш, што меўся афіцыйны дазвол. Мы рушылі наперад, але на перакрыжаванні праспекта Скарыны і вуліцы Купалы шлях перакрылі шэрагі міліцыянтаў-курсантаў. Яны стаялі шчыльнымі ланцугамі, узяўшы адзін аднаго пад локці. Маладыя хлопцы. Некаторыя сарамліва хавалі вочы, бачылі, што наперадзе дэпутаты. Дарэмна дэпутаты Верховнага Савета спрабавалі даказаць, што ёсць афіцыйны дазвол, што хлопцаў штуркаюць на правакацыю, што нельга прымяняць сілу да старых людзей. Курсанты пачалі адціскаць калону, упёршыся ў грудзі Васілю Быкаву, Рыгору Барадуліну, ветэранам, дэпутатам. «Не пускаць! Паднажмі!» – чуліся добра пастаўленыя камандзірскія галасы за курсанцкіх спінаў. Асабліва страшна было за дзяцей і старых. У аднаго з ветэранаў сарвалі медаль 70 лет савецкіх вооружаных сіл. Яго падабраў Зенон Пазняк. Калі знойдзецца гаспадар медаля, телефон штаба БНФ 33-50-12. Як і заўсёды, міліцыя рабілася ахвярай чыёсьці бруднай гульні. Стала зразумела, чаму нас так часта спынялі і для чаго быў патрэбны гэты кардон. Нас хацелі затрымаць як надалей, бо калі б нашым ветэранам далі магчымасць прайсці афіцыйным парадку, яны мелі б магчымасць спакойна ускласці кветкі, але камусьці не хацелася спакою. Зняважаныя ў пакамечанай вопратцы ўдзельнікі вайны ўсё ж прайшлі праз кардон і рушылі да помніка. На мосце праз Свіслач ланцуг амонаўцаў. Ветэраны прайшлі праз яго. Каля самой плошчы перамогі шлях нам перагарадзілі ўдзельнікі афіцыйнага шэсця. Тыя, каго запрасілі сюды ўлады. Наперадзе маладыя людзі ў чорных кашулях, славянскі сабор Белая Русь, былі тут і старыя ашмураныя фашысцкай прапагандай, саюз афіцэраў. У руках сцягі СССР, а ў вачах ненавісць. Адразу ўзнік міліцейскі кардон. Чый загад, запытаў народны дэпутат Рэспублікі Беларусь Валянцін Голубі ў аднаго з афіцэраў. Загад са штаба. Дзе гэты штаб? У Саўміне. Хто яго ўзначальвае? У адказ напружанае маўчанне напалоханага афіцэра. На жаль, не магу назваць ніводнага прозвішча. Міліцыянты адмаўляліся называцца. Калі я паспрабаваў прайсці праз кардон, папярэдзіўшы, што з'яўляюся дэпутатам Верховнага Савета, у адказ пачуў абразу. Адчувалася, што міністр унутраных справ спадар Данько, які сам не паважае закон аб статусе дэпутата, адпаведна выхоўвае і сваіх падначаленых. Але і тут большасць міліцыянтаў, маладых хлопцаў, усё ж саромеліся пад позіркамі ветэранаў. Так, міліцыю ізноў падстаўлялі ўлады людзі са штаба, для якіх ні памяць, ні вера, ні само чалавечае жыццё нішто не ўяўляе каштоўнасці. Нішто, акрамя ўлады, дзеля якой яны гатовы пайсці на ўсё. Між тым напружанасць узмацнялася. Дзікунскія, нечалавечыя пагрозы ліліся ў бок ветэранаў-дэмакратаў. Такія словы супраць тых, хто праліваў кроў за айчыну, маглі нарадзіцца толькі ў фашыстаў. Але на грудзях у гэтых людзей былі значкі незвыявы Гітлера. Гэтыя верныя ленінцы. Ну, давай, падхадзі, ірваў глоткі некім маладзец камсамольскім значком. Што ж ты, сынок, прамовіў стары чалавек з ордэнскімі калодкамі. Не дазволілі прайсці да помніка Васілю Быкаву, салдату, дзякуючы генію якога свет ці не ўпершыню даведаўся пра сапраўдную праўду той вайны. Не пусцілі Мікалая Ігнатавіча Круковскага, начальніка штаба партызанскага атрада другой заслонаўскай брыгады, кавалера медаля за адвагу. Перакрылі шлях Артуру Віталіевічу Войскаму, кавалеру баявых узнагародаў старшыні беларускага аб'яднання дэмакратычных ветэранаў. Не далі магчымасці падысці да помніка Зінону Станіславічу Пазняку, чалавеку, які толькі тут можа ўшанаваць памяць свайго бацькі, бо пахаронца, якая прыйшла маці ў 44-м, не было пазначана месца пахавання. Не дазволілі схіліць перад помнікам агульнай перамогі сцягі Вялікабрытаніі, Амерыкі, Францыі, краінаў антыгітлераўскай кааліцыі. «Я быў тройчы паранены», – гаворыць інвалід другой групы, аўтар манумента перамогі ў Менску, архітэктар Георгій Заборскі. «Чацвёртую рану мне нанеслі тут. Хто і чаму вырашыў не пускаць мяне да помніка, які ствараў сваім Хто і чаму вырашыў не пускаць мяне да помніка, які я ствараў сваім сэрцам?» Франтавік, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў адзначыў, што камуністычная номенклатура, прыхватызаваўшы магазіны і вытворчасць, вырашыла прыхватызаваць і перамогу. Але ж яе атрымаў народ, а не яны, і яна агульная ўсяго нашага народа. У той вайне, падкрэсліў ён, мы адолелі толькі адно зло, другое яшчэ засталося. У той святочны сонечны дзень мінчане ўпершыню ўбачылі аскал не чужога, а ўласнага, айчыннага фашызму, які пачаў ужо наводзіць новы парадак. Натоўп камунафашыстаў лютаваў. Міліцыя стаяла моўчкі. Чаго чакалі? Правакацыі? Камусьці з камунафашыстаў, відавочна, вельмі хацелася крыві. Крыві тых самых людзей, што пралілі ўжо яе паўвека таму, на гэтай зямлі, а таксама пад Масквой, Варшавай у Берліне. Пакідаць старых, знямоглых пад спякотным сонцам людзей перад раз'юшаным натоўпам рабілася небяспечна. І ў гэтай сітуацыі з Зіноном Пазняком было прынята, мяркую, адзінае правільнае рашэнне – ісці да помніка Янку Купалу. Гэтак жа, як 6 гадоў таму, у кастрычніку 88-га, ён павёў людзей ад усходніх могілак, дзе камуністычныя ўлады прымянілі дубінкі слізацечныя газы ў бок курапатаў. Тады фактычна і нарадзіўся Народны фронт. Арганізацыя, якая не адказвае сілай на зло. Калона наша рушыла ў сквер Янка Купалы. Ветэраны і моладзь паклалі вянкі і кветкі да помніка генію нацыянальнага адраджэння, песняру, які пакутаваў ад камунізму і ненавідзеў фашызм, і якога камунафашызм забіў у Маскве. У той дзень кожны з нас яшчэ адчуў, што камунізм і фашызм крочаць побач. Рыгор Барадулін заўважыў, што чырвоныя сцягі маюць уласцівасць з цягам часу ператварацца ў карычневыя. хотя некоторым хочется подфарбовать их свежей кровью. Так писал я у артикуля, який був надрукован у те дни у газете «Народная газета». У тим, що Василю Бикову і іншим ветеранам-активістам БНФ, які підтримували національне одродження, перекрили шлях до вічного огню на площі Перемоги і підпорядковані Кебічем міліціанти і амановці, і ідейно віддані Лукашенку славянособоровці, нема ніякої суперечності. Пізніше у своїх мемуарах В'ячеслав Кебіч признається, що на виборах 94-го року він разом з Лукашенком змагався супроць Народного фронту. У склад передвиборчої команди Лукашенки уваходили шмат такі активісти Слов'янського собору Білорусь, у тим ліку Усєволод Янчевський, якого Лукашенко призначить своїм дарадцем і головним ідеологом. Не ведаю, чи можна лічити супадзенням той факт, що менавіта там, для помніка перемоги, куди не пропустили кальйони Білоруського народного фронту, фактично під аховою СС Білорусь і очапленні міліції, отбылася гуторка Лукашенки с российским премьером Черномырдиным. Большего хамства, подлости, большей зневаги до своего народу я еще не бачил, заявил Зенон Пазняк на прессовой конференции, якую мы провели после гэтых подзей у штаб-кватеры БНФ. Адгэтуль у истории Беларуси почався новый период – панавання комуна-фашистских силов, сказал Василь Быков. Простый день Лукашенко будет обраны президентом.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу с циклю Сергея Навумчика «94-й», присвященного первому в истории Беларуси президентским выборам.